Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει το Ιράν μέχρι αυτό να γυρίσει στη λίθινη εποχή, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σε όλο τον πλανήτη μετρούν αντιδράσεις τώρα μετά το διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου. Στη χώρα μας οι άνθρωποι βεβαίως μετρούν τις πληγές τους στις περιοχές που όπου πέρασε η κακοκαιρία, Ερμίνιο, η οποία αφήνει πίσω της δυστυχώς ένα νεκρό, σοβαρά προβλήματα και μεγάλες ζημιές σε διάφορες περιοχές. Την ώρα που νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό ανάβει και η τρίτη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΠΑΚΙΠΕ που αφορά 2 εν ενεργεία βουλευτές. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 2 Απριλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά 2 ενεργεία βουλευτές. Πρόκειται για την τρίτη στη σειρά δικογραφία. Στη Βουλή εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η δεύτερη δικογραφία, ζητείται η άρση ασυλίας 11 βουλευτών. Συνολικά 20 πολιτικά πρόσωπα ελέγχονται για την υπόθεση του ΠΚΠ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Τα ονόματα της δικογραφίας για τον ΠΚΠ θα γίνουν γνωστά με τη διαβίβασή της στη Βουλή, τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τεράστιο πολιτικό θέμα υπόθεση του ΠΚΠ. Αναμένουμε να αποπέψει τους υπουργούς άμεσα μόλις έρθουν οι δικογραφίες και να μην διανοηθεί η κυβέρνηση να έχουμε φαινόμενα τύπου Ευγενάκη και Βορύδη, τόνισε στο Ert News Radio 105,8 ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ. Ένας νεκρός και πλημμυρισμένα σπίτια από την κακοκαιρία Ερμίνιο. Βροχή 3 μηνών σε 24 ώρες έπεσε στο λεκανοπέδιο Αττικής, ζημιές σε Πόρο, Ρόδο, Σίκινο και Κρήτη. Πορτοκαλί προειδοποίηση στο επικαιροποιημένο εκτατοδελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για 11 περιοχές της χώρας. Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις στα βόρεια και βορειοανατολική χώρα, καθώς και στα νοτιοδυτικά και την Κρήτη, από το μεσημέρι εκτός κάδρου, αυτή τη φορά η Αττική. Πόλεμος για 2 με 3 εβδομάδες ακόμη, προέβλεψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά το διάγγελμά του, ενώ προανήγγειλε σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Σε ισχύ από σήμερα το εορταστικό ωράριο, η εντατική έλεγχη στην αγορά, δεδομένων των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Και τέλος, βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 16 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 15 στη Θεσσαλονίκη. Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας Ερμίνιο, κυρίες και κύριοι, που αφήνει πίσω της ένα νεκρό, δυστυχώς και σοβαρά προβλήματα και ζημιές σε πάρα πολλές περιοχές. Η πυροσβεστική δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια μόνο στην Αττική, με τις ανατολικές περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, θα συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας στις περιοχές όπου οι άνθρωποι εξακολουθούν και μετρούν τις πληγές τους. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη υπόθεση, με τις νέες διαστάσεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, καθώς εκτός από τις ογκοδέστατες δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί για 2 πρώην υπουργούς και 11 εν ενεργεία βουλευτές, οι οποίες έχουν πάρει το δρόμο προς τη Βουλή, οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς διαβίβασαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μία ακόμα τρίτη δικογραφία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλοι αυτές οι εξελίξεις ανεβάζουν στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο, καθώς οξύνεται η αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την κυβέρνηση να αναμένει τη διαβίβαση της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να τονίζει ότι πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση που θα αξιολογηθεί και την αντιπολίτευση από την πλευρά της να εξαπολύσει σφοδρά πειρά, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή μεθόδευση και παράλληλα να ζητά πλήρη διερεύνηση και απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών στα εμπλεκόμενα πρόσωπα όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Το θέμα κυριάρχησε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για το θέμα, ο Παύλος Μαρινάκης, Άγιε.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Πολλές ερωτήσεις για το τι θα κάνει ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία, κυρίως για τα αιτήματα της ασυλίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει να γίνονται δεκτά τα αιτήματα της ασυλίας και αυτό προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών, είπε ο κ. Μαρινάκης. Σημείωσε πως οι όποιες αποφάσεις θα εξαρτηθούν από το πότε θα έρθει στη Βουλή η δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ενώ όσον αφορά τα πρόσωπα για τα οποία μπορεί να εφαρμόζεται διάταξη του άρθρου 86, ο κ. Μαρινάκης είπε πως αν θεωρηθούν ότι υπάρχει στοιχεία για ενδείξεις και θα ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 86, αν όχι δεν θα το κάνουμε μόνο και μόνο επειδή το θέλουν από την αντιπολίτευση. Εδώ σημείωσε έχουμε μια εντελώς αντίθετη περίπτωση από αυτή του άρθρου 86, γιατί σε αυτό υποχρεούται η Βουλή να κάνει αξιολόγηση εκ του συντάγματος και δεν είναι διατύπωση δική μας, είπε χαρακτηριστικά. Εδώ ως φαίνεται αξιολογήθηκαν τηλεφωνήματα στα οποία συμμετείχαν βουλευτές και το οποίο έκριναν ποινικά προς διερεύνηση εισαγγελικές αρχές και δεν είναι το σύνολο των επικοινωνιών, αλλά αυτές μπορούν να συνδέουν τέλεση ποινικού αδικήματος. Από ό,τι φαίνεται, είπε ο κ. Μαρινάκης, μιλάμε για περίπτωση συνδρομής σε περιπτώσεις παράνομων ή προβληματικών επιδοτήσεων, όπως είπε χαρακτηριστικά. Δουλειά δε της κυβέρνησης τόνισε πως είναι το ως εδώ και μετά την μετάβαση του ΒΚΠ στην ΑΡΕ και να θέλουν κάποιοι να παρέμβουν, δεν θα μπορούν. Αυτή η πράξη, αυτό το ως εδώ, είναι να βάλει μια γραμμή σε μια παθογένεια που δεν είναι μόνο 5 ή 7 ετών, είναι διαχρονική, επανέλαβε χαρακτηριστικά. Το να εξασφαλίσουμε αυτό το να μην ξαναγίνει είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση κορονίδα, τη μετάβαση του ΒΚΠ στην ΑΔΕ. Μετά από αυτό, είναι αδύνατο κάποιοι να παρέμβουν. Δυστυχώς, αυτή τη μεταρρύθμιση υπενθύμησε, δεν την ψήφισε η αντιπολίτευση. Παρατήρησε δε πως συνολικά θα πρέπει να γίνεται η συζήτηση με ειλικρίνεια του πολιτικού συστήματος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, βλέπω πολύ παλαιά κομματικά στελέχη ανακάλυψαν τον Ρουσφέτη. Εδώ αξιολογήθηκαν τηλεφωνήματα που συμμετείχαν βουλευτές και αυτό που έκριναν ποινικά ενδιαφέρον όμως διερεύνηση δεν είναι το σύνολο των τηλεφωνημάτων, αλλά αυτές που μπορεί να αποτελούν ποινικό αδίκημα. Μην ρίξουμε, είπε ο κ. Μαρινάκης, την πειρά. Το σύνολο των ανθρώπων μπορεί να ενδιαφέρθηκαν για τους συμπολίτες μας ψηφοφόρους. Συμπεριφορές, ανέφερε πάντως, που ενοχλούν τον κόσμο, θα πρέπει να απομονωθούν χωρίς κόμματα υποκριτικά να λένε πως τώρα ανακάλυψαν τον τροχό. Απαντώντας σε αιτιάσεις περί καθεστώτος, κυβερνητικού καθεστώτος, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως δεν θυμάμαι κανένα καθεστώς, όπως μας κατηγορούν, εκτός τόπου και χρόνου, να λειτουργεί επί των ημερών τόσο άψογα μια έρευνα των αρχών που περιλαμβάνει επισυνδέσεις και αυτό το δίθεν καθεστώς να δέχεται στο πλαίσιο των παρακολουθήσεων υπηρεσιακών στελεχών να ακούγονται βουλευτές τους και αυτοί να λογοδοτούν. Ό,τι θα δούμε είναι η δουλειά των ελληνικών διοικητικών αρχών επί των δικών μας ημερών, είπε ο κ. Μαρινάκης, ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο παρατήσεων υπουργών που εμπλέκονται. Ανέφερε πως δεν πρόκειται να αποφύγουμε κανένα ερώτημα. Όταν θα υπάρχει σχετική εικόνα, είμαι βέβαιος πως οι απαντήσεις θα καλύψουν την κοινωνία. Σχετικά με ερώτημα για το αν τίθεται και ζήτημα απώλειας ηθικής δεδηλωμένης του κυβερνητικού σχήματος, ανέφερε πως θα έχει ενδιαφέρον για το αν θα το θέσουν αυτά τα κόμματα, γιατί οι βουλευτές των οποίων η ασυλία έχει αρθεί είναι αρκετοί και από πολλά κόμματα. Τέλος, ο κ. Μαρινάκης απέκλεισε το θέμα πρόωρης προσφυγής σε κάλπες, τονίζοντας ότι θα ήταν λιγότερο ανεύθυνο να προκαλούσαμε εκλογές επειδή πάνε καλά οι δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν εκφράζει ως λογική ούτε τον Πρωθυπουργό ούτε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαστε, είπε, ένα γαλακτικό χωριό. Είμαστε ένα κράτος που επηρεάζεται από όσα συμβαίνουν και σε επανέλαβε πως ζούμε σε έναν κόσμο που συμβαίνουν πρωτοφανή πράγματα και η πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών αναζητούν λίγους μήνες σταθερότητας. Η Ελλάδα έχει αυτή τη σταθερότητα, τουλάχιστον μέχρι το 27, μια οικονομική σταθερότητα που μας επιτρέπει να χρηματοδοτούμε ακόμα και μέτρα στήριξη των πολιτών στα όσα συμβαίνουν γύρω μας.
Και όλα αυτά ενώ είχε φουντώσει η εκλογολογία το τελευταίο διάστημα, είχαν ακουστεί και είχαν γραφτεί πολλά σενάρια. Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο δικαστικό πεδίο τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με αυτή την τρίτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για δύο λοιπόν ενεργεία βουλευτές. Πάμε στη δικαστική μας Τάθρια Νικολάου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Ένα καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι από τη μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος δύο βουλευτών έχουν προκύψει ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παρέβαση καθήκοντος με φερόμενους ως φυσικούς αυτούργους στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συγκεκριμένη δικογραφία για την υπόθεση περιγράφει αδίκημα το οποίο δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και έτσι διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου από εκεί να πάρει το δρόμο για τη Βουλή με έτοιμα άρσης ασυλίας. Όλα αυτά την ίδια ώρα που διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τελικό προορισμό τη Βουλή η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που περιλαμβάνει τα ονόματα πρώην Υπουργού και Υφυπουργού, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος 5 πρώην βουλευτών με ενδείξεις για το αδίκημα της φυσικής αυτουργίας σε απιστία σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα πέντε πρόσωπα δεν καλύπτονται πλέον από βουλευτική ασυλία, οπότε αναμένεται να κληθούν απευθείας από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς προκειμένου να δώσουν εξηγήσει με την ιδιότητα του υπόστου. Ενώ κλείνοντας, εξέλιξη είναι η διαδικασία διαβίβασης της δικογραφίας που αφορά 11 βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητάει την άρση της ασυλίας.
Βεβαίως. Και εκεί θα πάμε αμέσως τώρα. Να Νικολάσου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στη Βουλή, λοιπόν, εκεί όπου μεταφέρεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσει στο Κοινοβούλιο η δικογραφία για τα πολιτικά πρόσωπα. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας τάχη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα στους αριθμούς του ΟΠΕΚΕΠΕ και πάλι Βουλή, Νίκο, η οποία περιμένει τη δικογραφία για τους 11 ενεργεία βουλευτές, ενώ αναμένεται και σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση από τους αρχικούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεν πρόλαβε να κλείσουν οι πόρτες της εξεταστικής που είχαμε πριν από λίγο καιρό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ξανανοίγουν, φαίνεται, και κοινοβουλευτικά, και ένα, μαζί τους ανοίγει και ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης. Μια αντιπαράθεση η οποία εξελίσσεται εδώ και περίπου μία ώρα μέσα στη Βουλή, με τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Κουτσούμπα να σειροκοπούν την κυβέρνηση. Ο κύριος Χατζηδάκης είναι από μεριάς της κυβέρνησης, την εκπροσωπεί στην αίθουσα με έντονη αντιπαράθεση προσωπική με τον κύριο Ανδρουλάκη, εφόλης της ύλης, θα σου πω εγώ, πλέον δεν έχουμε περιοριστεί μόνο στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές είναι, έχουν τεθεί στο τραπέζι και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ φυσικά. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε εκλογές εδώ και τώρα. Ο κύριος Κουτσούμπας έκανε λόγο για προσωπικές πολιτικές ευθύνες του κυρίου Μητσοτάκη στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο κύριος Φάμελος πριν από λίγη λεπτά έκανε λόγο για εθνική και κοινωνική ανάγκη να γλιτώσουμε, όπως είπε, από αυτή τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση. Άμεσα ήταν τα χαρακτηριστικά του λόγια. Ο κύριος Χατζηδάκης ανταπάντησε ότι όλες αυτές οι υποθέσεις είναι στην δικαιοσύνη και αναμένεται η δικογραφία για να δούμε τις εξελίξεις. Εγώ να σου υπενθυμίσω, Γρηγόρη, ότι εκκρεμεί και μία συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τα θέματα του κράτους δικαίου στη χώρα μας, μια συζήτηση που το ΠΑΣΟΚ περίμενε ότι θα γίνει αύριο. Υπάρχει μια πρόταση να γίνει στις 17 του Απριλίου, το ΠΑΣΟΚ δεν τη δέχεται, οπότε πρέπει να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Και φυσικά όλα αυτά υπό τη σκιά της αναμονής της δικογραφίας ή των δικογραφιών, γιατί τα ρεπορτάζ είναι πλέον καταιγιστικά από τους συναδέλφους που καλύπτουν το δικαστικό ρεπορτάζ, που κάνουν λόγο και για άλλες δικογραφίες. Πότε θα έρθουν αυτές στη Βουλή για να ακολουθηθεί η διαδικασία όπως την έχουμε πει, μία διαδικασία για την άρση ασυλίας των βουλευτών οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μία διαδικασία ξεχωριστή για τα μέλη της κυβέρνησης, δηλαδή υπουργούς ή υφυπουργούς που βρίσκονται μέσα στη δικογραφία. Δύο διαφορετικοί δρόμοι, οι οποίοι όμως και οι δύο καταλήγουν και περνάνε μέσα από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, ο Νίκο Τσιμπίδας, ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στη τηλεόραση του Ρεκνιούς νωρίτερα, ρωτήθηκε αν πρέπει να παραιτηθούν οι εμπλεκόμενοι υπουργοί.
Οι υπουργοί πρέπει να παραιτηθούν.
Αναλόγως το πιστεύω ότι αυτό εξαρτάται από το περιεχόμενο των διαλόγων. Εάν τώρα από το περιεχόμενο των διαλόγων υπάρχουν πράγματα είτε ποινικής αξίας που πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη, είτε ηθικής απαξίας, προφανώς είναι κάτι και έχετε δει ότι ο Πρωθυπουργός αυτό είναι άτεγκτος.
Ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι δεν ολιγορεί, τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο Newsred 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη δεύτερη δικογραφία, εάν αποτελεί δηλαδή βαρύ πλήγμα για την εικόνα της κυβέρνησης σε μια εποχή που η Νέα Δημοκρατία κατέγραφε ωφέληση στις δημοσκοπήσεις.
Ας περιμένουμε να δούμε πρώτα το φακέλο στη δικογραφία τι αναφέρεται, ούτως ή άλλως θα εξεταστεί μεμονωμένα για τον κάθε έναν βουλευτή ή υπουργό τι ακριβώς αναφέρεται. Και εφόσον συντρέχουν λόγοι άρσης της ασυλίας, θα έρθει η ασυλία. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι δεν ολιγορεί προ τέτοιων καταστάσεων και λαμβάνει τις αποφάσεις άμεσα και ενδεδειγμένα όπως ακριβώς πρέπει. Ας περιμένουμε όμως λίγες ώρες να δούμε πού ακριβώς αναφέρεται. Εκείνο το οποίο εγώ θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει αφενός με τα στοιχεία να τεθούν άμεσα στην κρίση της δικαιοσύνης και αφετέρου και πιο βασικό και ουσιαστικό, να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, είναι ήδη στην ΑΔΕ, ώστε από εδώ και πέρα στο μέλλον οι επιδοτήσεις να κατανέμονται δίκαια και να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση από κανέναν.
Για πρωτοφανείς μεθοδεύσεις κατηγορεί την κυβέρνηση με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης.
Για αυτούς είναι κανονικότητα η παράκαμψη των διαδικασιών και η χειραγώγηση των θεσμών. Την ίδια στιγμή που εν ενεργεία οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκονται στη νέα δικογραφία του ΟΠΚΠ. Όλα αυτά δεν χωρούν να κρυφτούν κάτω από κανένα χαλί. Αυτή την παραγμή θα τη σταματήσουμε μαζί.
Για τεράστιο πολιτικό θέμα έκανε λόγο ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να ακούσουμε τι είπε στις πρωινές διαδρομές.
Δεν καταδικάζουμε κανέναν ασφαλώς από αυτό το βήμα. Πρέπει να διερευνηθούν αν τυχόν υπέπεσαν στα οποιαδήποτε αδικήματα, κυρίως νομίζω είναι απιστία, συνέργεια, ναι. Συνέργεια σε απιστία και παράβαση, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος. Ως εκ τούτου, νομίζω από μόνο του αυτό αποτελεί ένα τεράστιο πολιτικό θέμα. Είναι πολύ δύσκολο για μια κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνετε, να έχει συστάξει τις υπουργούς, αναμένουμε να τους αποπέμψει άμεσα μόλις έρθουν οι δικογραφίες και προφανώς να μην διανοηθεί να έχουμε φαινόμενα τύπου Βορύδη και Αυγενάκη για τους υπουργούς, ενώ εννοούμε να γίνουν κανονικά οι προακριτικές επιτροπές και ασφαλώς να ψηφιστούν. Φαντάζομαι αυτό θα γίνει, δεν μπορεί να διανοηθώ κάτι άλλο. Και η άρση ασυλίας για αυτούς οι οποίοι είναι νυν βουλευτές και δεν χρειάζεται η διαδικασία του άρθρου 16, παρά χρειάζεται η απλή άρση της ασυλίας ώστε να συνεχιστεί η δικαστική διαδικασία, η διερεύνηση απρόσκοπτα.
Κύριε Γλαμίνη, ένα από τα ισχυρά κοινοβουλευτικά όπλα που διαθέτει η αντιπολίτευση προκειμένου να πιέσει την κυβέρνηση είναι και αυτό της πρότασης δυσπιστίας.
Κοιτάξτε, το Πασόκ δεν μπορεί να επιτρέψει ή να δώσει την ευκαιρία στην κυβέρνηση να δραπετεύσει από τις ευθύνες της. Το ποτέ θα το πιει, κύριε Θάνε, και όχι θα το πιει μέχρι τέλους. Και θα εξεταστούν όλες οι υποθέσεις και θα γίνουν και όλες οι συζητήσεις για το κράτος δικαίου. Και αν χρειαστεί θα ξαναγίνουν εξετάστηκες για τις υποκλοπές. Και αν χρειαστεί θα ξαναπροκύψουν προανακριτικές επιτροπές. Ό,τι και αν γίνει, είτε τώρα είτε και μετά τις εκλογές. Αυτό πρέπει να είναι ένα καθαρό μήνυμα. Γιατί αν καταλαβαίνω καλά, κάπως σαν να θέλει και η ίδια κυβέρνηση την πρόταση μορφής.
Κριτική σε υψηλούς τόνους και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν θα ανοιχθούμε κανένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα από την κυβέρνηση στη Βουλή, διεμήνυσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούμε τον βουλευτή Κώστα Μπάρκα, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
Περιλαμβάνει μόνο βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω ακούσει δηλαδή κάποιο άλλο όνομα. Mm-hmm. Είναι η τρίτη δικογραφία, έπονται και άλλες. Δεν προέκυψε από κανέναν έλεγχο της κυβέρνησης, αλλά από καταγγελίες οι οποίες φτάσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ έχει την υπογραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβεβαιώνει τη σαπίλα και το μέγεθος της βιομηχανίας ρουσφετιών και εξαγοράς με πραγματικά θύματα την πλειοψηφία των βιοπαλαιστών αγροτών που ξεκλειρίζονται από την πολιτική των κυβερνήσεων και την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Άλλωστε και το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ αναπτύχθηκε στο έδαφος αυτής ακριβώς πολιτικής. Τα νέα στοιχεία ενοχοποιούν εκ νέου την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έσπευσε άρον-άρον να κλείσει τη σχετική εξεταστική επιτροπή της Βουλής παρά και ενάντια στα επανειλημμένα αιτήματα του ΚΚΕ, αναφέρει ο Περισσός, σημειώντας ότι επιβάλλεται η ανάγκη πλήρους διερεύνησης συνολικά αυτής δυσόδους υπόθεσης και της απόδοσης των πολιτικών και ποινικών ευθυνών στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Θα συνεχίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αρνείται τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την ποινική διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΚΠ. Επιμένει δηλαδή ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες υπουργών. Επιμένει ότι όλα αυτά είναι διαχρονικές παθογένειες. Επιμένει σε ένα αφήγημα όπου παρά τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις δεν ευθύνεται κανείς από όσους άσκησαν εξουσία. Διαρωτάται η Νέα Αριστερά, η οποία ζητά καθαρές απαντήσεις από την κυβέρνηση. Πειρά κατά της Νέας Δημοκρατίας και από την Ελληνική Λύση, ακούμε τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Αποδεικνύει πόσο βαθιά βουτυγμένη είναι η Νέα Δημοκρατία στο σκάνδαλο αυτό μαζί με τις γαλάζιες ακρίδες.
Βολές κατά της κυβέρνησης και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία.
Ενώ όλη η κοινωνία βοά για σκάνδαλο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φέρνει τις υποθέσεις με τη μία μετά την άλλη για να πάνε σε προανακριτική επιτροπή της Βουλής. Έρχεται η κυβέρνηση εδώ και τις ξεπλένει τις ευθύνες.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε στο πέρασμα της κακοκαιρίας Ερμίνη από πολλές περιοχές της χώρας, το οποίο ήταν σαρωτικό, αφήνοντας πίσω της ένα νεκρό, δυστυχώς ένα νεκρό άνθρωπο και εκτεταμένες καταστροφές σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Τα εντονότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Αττική, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θελώδεις άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως στην Ανατολική Αττική. Η νύχτα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, είπε στο Air News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Ζόμπος, εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής.
Εξαιρετικά δύσκολη νύχτα, η νύχτα που πέρασε σε διάφορα σημεία στην Αττική, με κυρίως προβλήματα στην Ανατολική Αττική, Νέα Μάκρη περισσότερο και σε δρόμους όπως στη Λεωφόρο Μαραθώνιος, ο οποίος το βράδυ ήταν για κάποιο χρονικό διάστημα κλειστή. Η περιφέρεια και στις δύο περιπτώσεις έχει συνδράμει, δηλαδή και στη Ραφίνα και στο Μαραθώνα στείλαμε αντιληπτικά μηχανήματα DCB έργα, δηλαδή μηχανήματα έργου για να καθαρίσουν και να ανοιχτεί ο δρόμος. Σε όποιο σημείο μας έχει ζητηθεί από Δήμους η συνδρομή, ήμασταν και συνεχίζουμε να είμαστε στο πεδίο και αναμένουμε να ολοκληρωθεί το φαινόμενο σήμερα, το οποίο προφανώς έχει εξασθενήσει, αλλά συνεχίζει όμως η βροχόπτωση σε όλη την Αττική.
Αντίστοιχα, σοβαρές επιπτώσεις καταγράφονται και σε νησιωτικές περιοχές, όπως για παράδειγμα στον Μπόρο, στη Σύγκυνο και τη Ρόδο, ενώ σε ισχύ παραμένουν τα απαγορευτικά απόπλου, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Θα ξεκινήσουμε το διπορικό μας τώρα για να δούμε τα προβλήματα που άφησε η κακοκαιρία στην Αττική. Νέα Μάκρη, Ραφίνα, Πικέρμη, Σταμάτα και Διόνυσος βρέθηκαν στο επίκεντρο, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Δυστυχώς όμως στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε και ένας νεκρός, το μοναδικό θύμα της κακοκαιρίας, ένας 50χρονος άντρας, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός στα ξημερώματα όταν καταπλακώθηκε από το όχημά του.
Πήσε στο αμάξι στη μία γωνία και το είδαμε χτυπάμε. Ήταν σταματήσει το βρυσί δηλαδή, το είδαμε και το βγάλαμε στον έξω και ήρθαμε στον αφόρα βράζα και τον πήραμε.
Ακούσαμε έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στην Αττική, ένταση των φαινομένων καταγράφηκε μετά τις 11 χθες το βράδυ στις περιοχές που προανέφερες, όπως η Νέα Μάκρη, Σταμάτα, ο Διόνυσος, η Ραφίνα και το Πικέρμη. Στη Νέα Μάκρη, στη συμβολή των οδών Πυθαγόρα και Μεγάλο Αλεξάνδρου, κάτω από όχημα, όπως είπες νωρίτερα, νεκρός εντοπίστηκε ένας άντρας, είναι πολωνικής καταγωγής. Η ηλικία του είναι 50 ετών, διέμενε σε υπόγειο στην περιοχή, το οποίο πλημμύρισε βγαίνοντας από το σπίτι του, παρασύρθηκε από τα αρνητικά νερά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Μέχρι αυτή την ώρα, σε εξέλιξη, είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διενεργούνται εκτροπές και συγκεκριμένα στη θέση Βάρδα, στην περιοχή των Σπάτων, στην οδό Αρίωνος που είχαμε νωρίτερα από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ραφίνα. Εδώ υπάρχει, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση, από αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Έχουμε όμως εξακολουθεί να υπάρχει διακοπή στην παραλία Αγίων Αποστόλων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή του Μαρκοπούλου, την οδό Νταού Πεντέλης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Ραφίνας. Προβλήματα όπως προανέφερες παρατηρήθηκαν επίσης και στον Μπόρο, τη Ρόδο αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική, να πούμε το συνολικό, στην περιφέρεια Αττικής δέχτηκε 483 κλήσεις. 191 αφορούσαν κοπές δέντρων, 168 αντλήσεις υδάτων, 91 αφαιρέσεις αντικειμένων, 33 απεκλωβισμούς ατόμων. Συνολικά στην επικράτεια και στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης έγιναν στην πυροσβεστική 674 κλήσεις. Τώρα, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε ότι επισκέψεις και συσκέψεις σε πληγήσεις περιοχές πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Κώστας Κατσαφάδος. Μάλιστα, στο Δήμο Μαραθώνα αυτή την ώρα γίνεται ο σχεδιασμός μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους πληγέντες, ενώ αύριο στις 11 ο Υφυπουργός θα μεταβεί στην Ίδρα και στις 2.30 το μεσημέρι στον Μπόρο. Όπως τονίζει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σε σχετική ανακοίνωση, οι επισκέψεις εντάσσονται στο πλαίσιο του άμεσου σχεδιασμού για την καταγραφή των ζημιών, την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης και την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες πολίτες και επιχειρηματίες. Τέλος, νωρίς σήμερα το πρωί είχαμε για ακόμη μία μέρα σύγκληση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως έγινε γνωστό, Γρηγόρη, το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων υποβαθμίζεται πια εξασθενή κακοκαιρία σε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με πορτοκαλί πια προειδοποίηση, δεν υπάρχει το κόκκινο. Mm-hmm. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός. Να αναφέρουμε ενδεικτικά τις περιοχές Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, περιφερειακές ενότητες Κεντρικής Μακεδονίας, Καλκιδικής και Σερών, Δυτική mm-hmm. και Νότια Πελοπόννησο, Κρήτη, κυρίως στα δυτικά του νησιού και τα νότια τμήματα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.
Εκτός κάδρου λοιπόν τώρα πλέον η Αττική. Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στη Σταμάτα τώρα, εμείς, Σταμάτα Αττικής. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός, ο ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Δύσκολες ώρες για τους κατοίκους τη νύχτα. Γιώργο, βλέπαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Ερνιούς με ένα ρέμα που έχει υπερχυλήσει στη Σταμάτα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για ένα ρέμα που υπερχείλησε με αποτέλεσμα σε κάποια σημεία του να έχει φτάσει σε ύψος 3 μέτρα από την όχθη του. Δηλαδή, ενώ από την όχθη η οποία βρίσκεται σε κάτω χαμηλά μέχρι πάνω στο δρόμο έχει υπερβεί το ύψος στα 3 μέτρα. Από εκεί και πέρα οι κάτοικοι από το πρωί με συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία προχωρούν σε απάντληση υδάτων από υπόγεια αλλά και κατοικίες. Μάλιστα εδώ μπροστά μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε βλέπουμε ένα γκαράζ το οποίο είναι γεμάτο νερό, ακόμα τώρα είναι πλημμυρισμένο. Από κάτω από τον γκαράζ περνάει το ρέμα και επίσης είχαμε και πολλά αυτοκίνητα τα οποία παρασύρθηκαν από τον χήμαρο με αποτέλεσμα κυριολεκτικά να τα έχει πετάξει στην άκρη του δρόμου και να έχουν υποστεί και υλικές ζημιές. Όπως προαναφέραμε, οι κάτοικοι με σκούπες, με φτιάρια και με την συνδρομή βέβαια της πυροσβεστικής προχωρούν στον καθαρισμό των αυλών, των οικοπαίδων τους και των κατοικιών τους, ενώ υπήρξε και ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια του οποίου δύο νεαροί περίπου 19-20 ετών με ένα όχημα παγιδεύτηκαν μέσα στο χήμαρο και χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών προκειμένου να απελευθερωθούν.
Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8.
Θα επανέλθουμε λίγο αργότερα, κυρίες και κύριοι, στις πληγές που μετρούν οι κάτοικοι στις περιοχές από όπου πέρασε με σφοδρότητα το κύμα κακοκαιρίας. Θα δούμε τι γίνεται και στην περιφέρεια λίγο αργότερα. Να πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή, γιατί χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, αλλά με νέες απειλές κατά της Τεχεράνης για ολοκληρωτική καταστροφή, απευθύνθηκε στον Αμερικανικό λαό από το Λευκό Οίκο ο πρόεδρος Τραμπ στο διάγγελμά του. Ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε και πάλι κατά του συμμάχου του για τα στενά του ορμούς. Και βέβαια από την πλευρά του, οι Ιρανοί αξιωματούχοι απάντησαν σε σκληρούς τόνους. Πάμε στην Ελένα Λεβίζου, να συντάξει, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στο διάγγελμά του, λοιπόν, που δίρκεσε 19 λεπτά και ήταν το πρώτο διάγγελμα από το Λευκό Οίκο από την έναρξη του πολέμου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων. Ανέφερε ότι μέσα στις δύο με τρεις εβδομάδες οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πάρα πολύ σκληρά το Ιράν. Όπως χαρακτηριστικά είπε, θα το κάνουν να επιστρέψει στη λύσινη εποχή όπου ανήκει. Επίσης είπε για τις συνομιλίες που συνεχίζονται, αν όμως δεν κλειστεί συμφωνία, τότε η Αμερική θα πλήξει όλους τους ηλεκτροπαραγωγικούς στόχους του Ιράν και πιθανόν, όπως είπε, ταυτόχρονα. Μιλώντας προς τους Αμερικανούς, δικαιολόγησε τον πόλεμο, λέγοντας για άλλη μια φορά ότι το Ιράν ήταν πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου και ότι αποτελούσε απειλή για ολόκληρη την περιοχή. Όπως είπε, δεν αποτελεί πλέον απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε ότι θα παραμείνει κοντά στους συμμάχους του κόλπου. Ωστόσο, όπως είπες, δεν έδωσε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την λήξη του πολέμου και επίσης δεν αναφέρθηκε καθόλου στα σενάρια ή στο ενδεχόμενο μιας χερσαίας επιχείρησης, κάτι για το οποίο πάντως έχει αναφερθεί πολλές φορές σε αναρτήσεις του και σε δηλώσεις του. Είπε επίσης ότι επιδιώξαμε ποτέ την αλλαγή καθεστώτος, δεν μιλήσαμε για αλλαγή καθεστώτος, αλλά υπάρχει ένα νέο καθεστώς, γιατί το προηγούμενο πλέον δεν υπάρχει, πια το σκοτώσαμε. Τώρα, να πούμε επίσης, όπως είπες, ότι η απάντηση των Ιρανών ήταν σε πολύ υψηλούς και σκληρούς τόνους. Η πρώτη αντίδραση ήταν ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι την παράδοση του εχθρού. Επίσης, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είπε ότι ο στρατός πρέπει να βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή για οποιαδήποτε χερσαία επιχείρηση και είπε ότι κανένας εχθρός δεν θα επιβιώσει στο έδαφος του Ιράν, ενώ προηγουμένως υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή, ανοιχτή επιστολή επιστολή του Προέδρου του Ιράν Πεζεσκιάν προς τους Αμερικανούς πολίτες, στους οποίους είπε ότι ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες σύρθηκαν στον πόλεμο από το Ισραήλ και ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν βάζει την Αμερική πρώτα.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ακούσαμε λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν επιδίδονται σε κατέρωθον απειλές για ευρύτερα συντριπτικά χτυπήματα, όπως απειλούν η μία την άλλη χώρα. Ανελέει το Ισραηλινό σφυροκόπημα την ίδια ώρα στο Λίβανο, καθώς μετά το διάγγελμα του Αμερικανού Πρόεδρου είχαμε νέο μπαράζ επιθέσεων από το Ιράν στο Ισραήλ. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται διαρρεμένο το Ισραήλ λόγω και του Εβραϊκού Πάσχα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένος του Ερνιού στο Τελαβίβ ο Γιώργος Σιδέρης.
Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι οποίες μεταδίδονται από το Ισραηλινό ΚΑΝ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ σε επίπεδο τακτικό, δηλαδή σε επίπεδο επιτελείων, συντονίζουν ήδη τις επόμενες κινήσεις τους, οι οποίες αφορούν πλήγματα για στόχους κατά του Ιράν. Τώρα, εκείνο το οποίο λέγεται εδώ στο Ισραήλ, μιλούν για σύμπλευση τόσο του Βενιαμίν Νετανιάχου με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και των απόψεων οι οποίες εκφράστηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Για περίπου 2-3 εβδομάδες πριν από 48 ώρες είχε κάνει λόγο ο Βενιαμίν Νετανιάχου. Για ένα τέτοιο διάστημα μίλησε και ο Ντόναλντ Τραμπ στο διάγγελμά του και επίσης ότι αφέθηκε ίσως και ένα παράθυρο ανοιχτό για μια στρατηγική έξοδο, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία στο τέλος, ενδεχομένως θα κλιμακωθεί η κατάσταση ακόμη περισσότερο. Σε ό,τι αφορά την επιφυλακή, το Εβραϊκό Πάσχα είναι σε εξέλιξη. Η αεράμινα βρίσκεται σε πλήρη συναγερμό, θα λέγαμε. Φάνηκε χθες από το μπαράζ των επιθέσεων που έγινε κατά του κεντρικού Ισραήλ, όπου αναχαιτίστηκε το σύνολο των πυράβλων, με ορισμένα υποπυρομαχικά να πλήττουν κάποια ανοιχτά σημεία και δρόμους στην περιοχή του Μπρέικ Μπρακ. Τώρα, βεβαίως, η Χεζμπολάχ και εκείνη με τη σειρά της προσπαθεί να δείξει αντανακλαστικά, να κάνει μια επίδειξη ισχύως και χρήσης όπλων ακόμη και μακρού πλήγματος. Γιατί χθες το βράδυ είχαμε συναγερμούς στο Τελαβίβ για επίθεση από τη Χεζμπολάχ με ρουκέτες μακρού πλήγματος, όπως και για την περιοχή της Ασδότα, αρκετά πιο νότια, περίπου 200 χιλιόμετρα δηλαδή από το βορρά. Και βεβαίως εκεί οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, δεν συνεχίζονται ανέμακτα για τους Ισραηλινούς, οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν αυτή τη στιγμή για να δημιουργηθεί αυτή η ζώνη ασφαλείας την οποία έχουν προαναγγείλει. Ωστόσο, εκείνο το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι ότι υπάρχουν και πλήγματα γοήτρου για τις χερσαίες δυνάμεις και βεβαίως όλο αυτό δημιουργεί και μια ψυχολογία εντελώς διαφορετική για τις χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ.
Για πρωτοφανείς καταστάσεις, έκανε λόγο ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο συμβαίνει. Όχι γιατί οι παλινδρομήσεις, οι παλινοδίες του Πρόεδρου Τραμπ, όπου τη μία λέει το ένα, την άλλη λέει το άλλο, είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις εντελώς αμετροεπείς, υπερβολικός στις εκφράσεις του, αλλά το ζήτημα είναι να μπορεί κάποιος να κάνει μια εκτίμηση για το που θέλει να πάει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουμε μια πολεμική επιχείρηση, okay, εντάξει, ποιος είναι ο στόχος. Ακόμα και σήμερα στην ομιλία του, δηλαδή πριν λίγες ώρες στην ομιλία του, που μιλάει ότι μέχρι να πετύχουμε τους στόχους μας, ποιοι είναι οι στόχοι των ΗΠΑ. Είναι η αλλαγή καθεστώτος, δεν νομίζω πια. Είναι, το βγάζουμε από τη μέση, είναι η εγκατάλειψη, η παράδοση του ουρανίου από την Τεχεράνη. Θα μπορούσε να είναι. Είναι ρεαλιστικό όμως αυτό.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Μένουμε στο μεγάλο θέμα αυτό, το οποίο προκαλεί νευρικότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας και τις χρηματαγορές μετά το νέο διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί απότομη άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Θα μας πει περισσότερα σε λίγο ο οικονομικός συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Προς το παρόν, να δούμε τι γίνεται με την καθημερινότητα εδώ, τη δική μας, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία για το Πάσχα και υπάρχει ανησυχία σε όλο τον κόσμο και στους καταναλωτές για τις τιμές και την ακρίβεια εν ώψη του Πασχαλινού Τραπεζιού. Αρχίζουν σταδιακά οι προετοιμασίες λοιπόν για το Πασχαλινό Τραπέζι. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε μια εκτίμηση από το ΙΝΚΑ που θα κινηθεί φέτος το συνολικό κόστος για το Πασχαλινό Τραπέζι. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι υπάρχει προβληματισμός τόσο στις τάξεις στον κλάδο των κρεοπολών αλλά και στον κτηνοτρόφων. Μιλώντας με κτηνοτρόφους από τη Βόρεια Ελλάδα, μας είπαν ότι βρίσκονται σε αναμονή. Καθώς παρά το γεγονός ότι οι έμποροι τους δίνουν μια τιμή για νίκη και κατοίκη γύρω στα 10 με 12 ευρώ, δεν μπορούν να κλείσουν τις συμφωνίες, αφού περιμένουν το πράσινο φως από τις αρμόδιες υπηρεσίες για να μπορέσουν να πάνε στα σφαγεία, καθώς υπάρχει μόνο ένα εργαστήριο ελέγχου των δειγμάτων που έχουν αποστείλει και αυτό βρίσκεται στη Λάρισα. Ενώ την ίδια ώρα και όσον αφορά τα εντόστια, η μαγειρίτσα δηλαδή και κοκορέτσι, είναι και αυτό στον αέρα, καθώς είναι περιορισμένη η διάθεση λόγω καραντίνας που υπάρχει σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Οι καταναλωτές σιγά σιγά στην κεντρική αγορά της πόλης, στο Καπάνι, έχουν ξεκινήσει να κάνουν αγορές για να προλάβουν, όπως λένε, πιθανές αυξήσεις των τιμών τη μεγάλη εβδομάδα. Να πούμε το ότι οι τιμές στο Καπάνι για αρνάκι κατσικάκι ελληνικό κυμαίνονται από 13 ευρώ και 50 λεπτά έως 15 ευρώ το κιλό. Τα εισαγωγή είναι στα 13,5 ευρώ το κιλό. Mm-hmm. Στα συνοικιακά κρεοπολία οι τιμές είναι 1,5 με 2 ευρώ ακριβότερες. Και οι κρεοπόλες συνιστούν στους πολίτες να πραγματοποιούν τις αγορές και τις παραγγελίες όσο πιο νωρίς γίνεται.
Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς και τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας το θέμα αυτό, καταλαβαίνουμε όλοι. Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα την εκτίμησή του για το πού θα κοιμανθούν οι τιμές στην εορταστική περίοδο έδωσε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας.
Πρέπει να σας πω ότι από τη Λέσβο κάθε χρόνο έρχονται τις εορτές του Πάσχα περίπου 70.000 αμνοερήφια στην αγορά, τα οποία αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή από ό,τι φαίνεται θα λείψουν.
Ναι.
Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει επάρκεια στην αγορά. Υπάρχει επάρκεια στην αγορά. Δεν θα στερηθούν οι Έλληνες στο πατροπαράδοτο αρνάκι.
Αυτό θα ανεβάσει κι άλλο τις τιμές.
Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι οι τιμές θα συγκρατηθούν στα περισσινά περίπου επίπεδα, θέλω να πιστεύω. Οι τιμές των μισθοπαραγωγού στα ρήφια μέχρι χθες ήταν γύρω στα 9 ευρώ. Πιστεύω λοιπόν ότι η τιμή τη μεγάλη εβδομάδα στο αρνάκι θα κυμανθεί στα περισσινά επίπεδα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια μικρή αύξηση και λόγω των μεταφορικών, όπως σας είπα, λόγω της αυξήσεως της τιμής του πετρελαίου.
Αυτά λοιπόν λέει ο Χρήστος Κέλλας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ στο σταθμό μας. Στο Έρνιους 105,8 μίλησε και ο Βασίλης Ντελιφιλιππίδης, είναι ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Καταστηματαρχών Κρεοπολών Αττικής Ταξιάρχης. Μίλησε στο Έρνιους Radio και στον Δημήτρη Πετρόπλο, είπε ότι υπάρχει επάρκεια στην αγορά, αλλά δεν υπάρχει ζήτηση. Και γιατί δεν υπάρχει ζήτηση? Για να ακούσουμε την εξήγηση που έδωσε.
Υπάρχει ακρίβεια, μην γελιόμαστε. Είναι 1,5 με 2 ευρώ εν σχέση με πέρσι το αρνί και το κατσίκι.
Και πέρυσι πόσο είναι?
Πέρσι πουλάγαμε στα ακροπολία μας το ολόκληρο αρνί από 14,5 μέχρι 16. Εμείς ευελπιστούμε και το προσπαθούμε πάρα πολύ, γιατί δεν θέλουμε να εναντιωθούμε πάνω στο θέμα τιμής με τον καταναλωτή και τον πελάτη που τον έχουμε όλο τον χρόνο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις τιμές όσο μπορούμε πιο χαμηλά. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν αυτά τα σύνθετα προβλήματα που σας είπα πριν. Πολλές περιοχές δεν σφάζουν λόγω ότι υπάρχει καραντίνα, λόγω της ευλογίας και του αυθόδη που έχει πέσει σε διάφορα νησιά. Υπάρχει δυσκολία ως προς την προμήθεια. Όμως θα το ξεπεράσουμε σαν επαγγελματίες αυτό. Αλλά η ακρίβεια υπάρχει.
Αυτά λοιπόν λένε και οι κρεοπόλες. Από σήμερα εντωμεταξύ έχει τεθεί σε ισχύ το εορταστικό ώρα λειτουργίας του καταστημάτων εν ώψη του Πάσχα. Στέλλα Χριστοδουλίδου θα μας πει περισσότερα και θα μας πει, Στέλλα, πώς θα λειτουργήσουν ουσιαστικά τα καταστήματα την μεγάλη εβδομάδα.
Ναι, καλό μεσημέρι λοιπόν. Σήμερα ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών
θέτει σε ισχύ το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα, δίνοντάς μας έτσι την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε τις αγορές μας εν ώψη του Πάσχα. Τις καθημερινές λοιπόν τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, το Σάββατο 4 Απριλίου, από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, ενώ την Κυριακή θα έχουν προαιρετικά ανεβασμένα τα ρολά τους από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Όσον αφορά τη Μεγάλη Εβδομάδα, από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Πέμπτη, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, τη Μεγάλη Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα, ενώ το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, διότι πρόκειται για ημέρες που προσμετρώνται στις αργίες. Εμείς τα είπαμε μία φορά, αλλά όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει στο site, στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, όπου βρίσκεται και παραμένει αναρτημένο το πρόγραμμα, οπότε χρειάζεται να βέβαια βγει για να κάνει τα ψώνια
του. Όπως υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας στο news.gr. Στέλλα Χριστοδουλίδου, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, θα συνεχιστεί η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, για αυτή τη μεγάλη εθνική τραγωδία, με επιζώντες τραυματίες να δηλώνουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται στο μονομολέσπινο ερδικείο της Λάρισας η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό της αμαξοστοιχίας των Τεμπών. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την δίκη αυτή. Ελπίδα.
Έχουμε εξελίξεις σοβαρές. Ναι. Διακόπηκε η δίκη. Η πρόεδρος του μονομελούς τμήματος δικαίου Λάρισας, που εκδικάζει την υπόθεση των εξαφανισμένων βίντεο από τη φόρτωση εμπορικής, δήλωσε αποχή. Αυτό σημαίνει ότι η δήλωσή της θα πάει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών και αν το Συμβούλιο Πλημελιωδικών την κάνει δεκτή, σημαίνει ότι 20-21 συνεδριάσεις τεινάζονται στον αέρα και ξεκινάει από την αρχή. Τώρα αφορμή ήταν το αίτημα των συγγενών για των δικηγόρων τους, των συγγενών των θυμάτων, να δοθεί όλο το κατασχεμένο υλικό των δικαστικών πραγματογνωμόνων από τα σπίτια και τους εργασιακούς τους χώρους. Η πρόεδρος ενέκρινε την χορήγηση αντιγράφων για την πρώτη φάση της κατάσχεσης, από τα σπίτια δηλαδή των δικαστικών πραγματογνωμόνων, και επιφυλάχθηκε για το κατασχεμένο υλικό από τους εργασιακούς χώρους. Ο ένας εργάζεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ο δεύτερος στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο δικαστικός πραγματογνώμονας που είχε οριστεί από την Τροχιά και με τον οποίο συνεργάστηκε βεβαίως και η ανάκριση επί της υπόθεσης, όλα ξεκίνησαν όταν κατέθεσε πριν από αρκετές συνεδριάσεις ότι έχει βίντεο, φωτογραφίες, ακόμη και λήψεις drone από το χώρο του δυστυχήματος, τα οποία δεν υπάρχουν στη δικογραφία, διότι έτσι εκτίμησε ο ίδιος.
Μάλιστα. Πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση. Ελπίδα, ναι, Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, αναφορικά με τα όσα έγιναν χθες στο δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών, αυτεπάγγελτη δικογραφία για κακούργημα σε βάρος της ζωής Κωνσταντοπούλου σχηματίζεται για τα βίντεο που κατέγραψε από τη δίκη για τα Τέμπη και δημοσίευσε στα social media, όπως μετέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Α989.
Αυτή η πρωταγωνίστησε χθες και μάλιστα με κακουργηματικές πράξεις, διότι η βιντεοσκόπηση της αστυνομικού, παρά τη θέλησή της και στη συνέχεια η δημοσίευση του βίντεο, ναι, αυτού στα κοινωνικά δίκτυα, είναι κακούργημα.
Να σας πω κάτι. Λοιπόν, σας έχω ακούσει ξανά που το λέτε και διάβασα για τον Άριο Πάγο που το ανέφερε σε μια ανακοίνωση. Αυτό είναι αυτεπάγγελτα διοκόμενο ή δεν παρεμβαίνει ένας εισαγγελέας? Η χώρα δεν είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου υπεράνω ελέγχου?
Όχι, δεν είναι. Κανονικά θα γίνεται η δικογραφία. Και η δικογραφία αυτή θα οδηγηθεί στο δικαστήριο.
Γίνεται δικογραφία από ποιον, τι εννοείτε?
Από τον αρμόδιο εισαγγελέα.
Α, δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Είναι...
Βέβαια.
Άρα σχηματίζεται δικογραφία για την κυρία Κωνσταντοπούλου για τη βιντεοσκόπηση.
Πρώτον, έχει σχηματιστεί από ό,τι μπορώ να γνωρίζω,
ναι,
με βάση τα δημοσιεύματα, ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για την κακουργηματική πράξη της βιντεοσκόπησης δικαστού.
Στη Λάρισα, λέτε, για τη δίκη για τα βίντεο.
Ναι, ναι, και εκείνη και η δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα παρά τη θέληση και την άρνηση της δικαστικής λειτουργού, η οποία έκανε αναφορά και η δικογραφία σχηματίστηκε. Είναι κακουργηματική πράξη αυτή.
Εν τω μεταξύ, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση απάντηση στον Νίκο Κωνσταντόπουλο με αφορμή όσα δήλωσε πρόσφατα σχετικά με τη δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών. Η Ένωση λοιπόν κάνει λόγο για παραλήρημα του Νίκου Κωνσταντόπουλου, τονίζοντας ότι ο συνήγορος συγγενών θυμάτων και η κόρη του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χρησιμοποιούν, όπως αναφέρουν, ακατάσχετο ευρεολόγιο με χυδαίες συκοφαντίες και προπυλακισμούς απέναντι σε οποιονδήποτε δεν υιοθετεί το αφήγημά του. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Κωνσταντόπουλο σε πρόσφατη συνέντευξή του αναφέρθηκε σε συναλλαγές μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χρυσόφορου Σεβαστίδιο, δικηγόρος και πρώην πρόεδρος του συνασπισμού. Με αφορμή τη δίκη των Τεμπών, μιλώντας στο Open, ανέφερε ότι υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία του Υπουργού Δικαιοσύνης και της Ένωσης Εισαγγελέων και Δικαστών. Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 και εντωμεταξύ Μαρία Καριστιανού έδωσε το σήμα για την έναρξη της πολιτικής της πρωτοβουλίας μέσα από διαδοχικές αναρτήσεις στα social media, επιλέγοντας συμβολικά την χθεσινή ημέρα, την 1η Απριλίου, ημέρα που συμπίπτει με τα γενέθλια της κόρης της Μάρθης, ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, και ανακοίνωσε το νέο κόμμα. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα για την ανακοίνωση αυτή. Ευγενία.
Καλά. Μέρη Γρηγόρη, η Μαρία Καριστιανού μέσω αναρτησής της στα social media προχώρησε χθες βράδυ στην ανακοίνωση του ανεξάρτητου κινήματος με σύνθημα «Ξεκινάμε για την Ελπίδα», με το οποίο αναμένεται να κατέβει ως υποψήφια στις επόμενες εκλογές. Η ανακοίνωση Γρηγόρη φέρει ένα έντονο συμβολισμό, καθώς η κυρία Καριστιανού συνδέει την ίδρυση αυτής της προσπάθειας με την ανάγκη για κάθαρση και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, όπως η ίδια υποστηρίζει, με κεντρικά συνθήματα «Η αλήθεια και η δικαιοσύνη». Η κυρία Καριστιανού στην αναγγελία του κινήματος χθες βράδυ, Γρηγόρη, εστίασε με φορτισμένο λόγο στην αλήθεια και την δικαιοσύνη. Μάλιστα, στην ιστοσελίδα ξεκινάμε.gr η κυρία Καριστιανού περιλαμβάνει και τις βασικές πληροφορίες για την φυσιογνωμία και τις θέσεις του κινήματος, αναφέροντας συγκεκριμένα πως πρόκειται για ένα ανεξάρτητο κίνημα που γίνεται από την ανάγκη για αλλαγή, για μια καλύτερη χώρα και μια κοινή ανάγκη για να αντιμετωπιστούν υπαρξιακές απειλές για την κοινωνία και τη χώρα. Με αυτές τις αναφορές λοιπόν το νέο κίνημα επιδιώκει, όπως λέει η ίδια, να εκφράσει όλους αυτούς που αισθάνονται αδικημένοι από τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Το ενδιαφέρον πλέον, Γρηγόρη, στρέφεται στην στελέχωση του κινήματος και στη συγκεκριμένη προγραμματικές θέσεις, διότι πολιτική δεν είναι μόνο ηθική ιδεολογία, που θα κατατεθούν το επόμενο διάστημα, όπου το κίνημα θα γνωστοποιήσει την επωνυμία του κόμματός του και βεβαίως την ιδρυτική διακήρυξη. Γρηγόρη.
Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γλαβίνας τώρα από το Πασόκ, μέλος του Πολιτικού Κέντρου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αλλά και για τα υπόλοιπα υπόεδρες στη νέα κόμματα. Για να τον ακούσουμε.
Η κυρία Καριστιανού θα πει και ποια είναι η κατεύθυνσή της, ποια είναι η ιδεολογία της στα μεγάλα ζητήματα της χώρας, ποιες είναι οι θέσεις της. Είχε εκφράσει κάποιες θέσεις το προηγούμενο διάστημα, οι οποίες ήταν αρκετά συντηρητικές και κινούμενες στο πολύ υπερσυντηρητικό, εγώ θα πω, κομμάτι. Προφανώς με αυτά εμείς στο Πασό, ξέρετε, δεν συμφωνούμε και ασκήσαμε και τη σχετική κριτική. Η ίδια μάλιστα έχει πέσει, νομίζω, και σε ένα λάθος, ασκώντας κριτική στο ζήτημα των υποκλοπών στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι δεν είχε κάνει αρκετά. Νομίζω οι εξελίξεις δεν την δικαιώνουν, αλλά αυτό δεν το κάνω ως σημείο κριτικής. Το κάνω ως ένα δείγμα ότι όλοι πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, να αξιολογούμε τις καταστάσεις. Θα δούμε τι θα πει η κυρία Καριστιανού. Εκεί θα είμαστε να την αξιολογήσουμε, να κρίνουμε αν με κάτι δεν συμφωνούμε. Από εκεί πέρα, νομίζω, έρχεται ένας πολύ ενδιαφέρον χρόνος. Φαντάζομαι ενδεχομένως να προκύψουν και άλλα κόμματα στην πορεία.
Ναι, σωστό και αυτό.
Για μόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Εδώ θα είμαστε, Πασόκ, θα μείνει σταθερό, σίγουρο, ενισχυμένο μετά το συνέδριο του, έτοιμο με τις προτάσεις του, με τις θέσεις του, με τις αρχές του, με την ιδεολογία του, με τα στελέχη του, με τον αρχηγό του. Νομίζω χρειαζόμαστε και κανονικά κόμματα στην ελληνική πολιτική σκηνή και νομίζω το ΠΑΣΟΚ κανονιωμένο μπορεί να καταφέρει πολλά το επόμενο διάστημα.
Να επιστρέψουμε στο πέρασμα το καταστροφικό και το φωνικό από πολλές περιοχές της χώρας, κυρίες και κύριοι, της κακοκαιρίας. Μα ακούσαμε νωρίτερα τι έγινε στην Αττική. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην περιφέρεια και ποια είναι η εικόνα από την περιφέρεια. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και τη Μαρία Σταθοπούλου από τον Πόρο και τη Χριστίνα Μέγα από τη Ρόδο. Να ξεκινήσουμε με σένα, Μαρία Σταθοπούλου, για να μας πεις για τις δύσκολες ώρες που πέρασαν και οι κάτοικοι του Πόρου από το πέρασμα της κακοκαιρίας από το νησί.
Πάνω από 5 ώρες έβρεχε καταρροκτωδώς εδώ στο νησί χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα ρέματα να μετατραπούν σε ορμητικούς χυμάρους, δρόμοι να πλημμυρίσουν, δεκάδες σπίτια, ισόγεια, υπόγεια σπιτιών, αποθήκες πλημμύρισαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ένα μπαζωμένο ρέμα φούσκωσε και μετατράπηκε σε χύμαρο προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή την ώρα εδώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, αραιά και που ψιλοβρέχει. Οι κάτοικοι έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στον ουρανό, ελπίζοντας ότι η σημερινή μέρα θα κυλήσει ήρεμα και τα δύσκολα, τα δυσάρεστα θα μείνουν πίσω. Ευτυχώς δεν θερινήσαμε κάποιο θύμα. Υπήρξε ανακοίνωση έγκαιρα από τον Δήμαρχο Πόρου. Οι κάτοικοι να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και υπάκουσαν όλοι, με αποτέλεσμα να μην έχουμε δυσάρεστα. Χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν μόνο 2 ηλικιωμένες γυναίκες από τα σπίτια τους, τα οποία είχαν πλημμυρίσει. Ελπίζουμε τα δυσάρεστα να έχουν μείνει πίσω.
Το ευχόμαστε όλοι.
Και να κυλήσουν όλα ομαλά.
Βεβαίως, όλοι το ευχόμαστε ολόψυχα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Να ακούσουμε λοιπόν, αφού το ανέφερες, τι είπε ο Γιώργος Κουτουζής, ο Δήμαρχος Πόρου, εδώ στο News Radio 105,8, πώς περιέγραψε την καταστροφή στο νησί.
Έχουμε μεγάλες κατολιστήσεις, έχουμε ολική καταστροφή των δικών δικτύων, τα οποία ήταν από χώμα κυρίως. Έχουμε στο μεγάλο ρέμα του Ασκελίου η γέφυρα γκρέμισε, με αποτέλεσμα 3-4 αυτοκίνητα να έχουν παρασύρει στη θάλασσα και να έχουν βουλιάξει.
Και από τον Πόρο πάμε τώρα στη Χριστίνα Μέγα, στη Ρόδο, όπου εκεί ξεριζώθηκαν, Χριστίνα, ακόμα και παγκάκια κατά μήκος του παραλιακού μετόπου λόγω των δυνατών ανέμων. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι ξυλώθηκαν ακόμα και παγκάκια, μετακινήθηκαν ακόμα και κοντέινερ στο λιμάνι. Βέβαια υπήρξαν διακοπές ρεύματος που σε κάποιες περιπτώσεις ήταν πολύ ωραίες. Θα πρέπει να πούμε ότι το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας χθες ήταν η θυελλώδης άνεμη, με ρηπές που έφταναν τα 10 και 11 μποφόρ. Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε να παρέμβει σε 39 περιστατικά που αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων και 2 αντλήσεις υδάτων από σπίτια, ενώ μάχη με τα φερτά υλικά και την άμμο που έβγαλε ο αέρας στην περιμετρική οδό συνεχίζουν και δίνουν ακόμη και τώρα τα συνεργεία της καθαριότητας. Η καταιγίδα που ακολούθησε οδήγησε σε υπερχείληση χυμάρων σε 4 δημοτικές ενότητες του νησιού, με τους αρμοδίους να κάνουν λόγο για 200 χιλιοστά βροχής σε διάστημα λίγων ωρών. Οι καιρικές συνθήκες, όπως ήταν φυσικό, απέκλεισαν το νησί τόσο από αέρος όσο και από θαλάσσης. Τουλάχιστον 12 με 14 πτήσεις τσάρτερ με προορισμό τη Ρόδο άλλαξαν χθες πορεία και κατευθύνθηκαν είτε προς την Κό είτε προς την Ατάλεια της Τουρκίας, ενώ κανένα πλοίο δεν προσέγγισε το λιμάνι. Τα καιρικά φαινόμενα υποχώρησαν τα ξημερώματα και σήμερα είναι μια τελείως διαφορετική ημέρα.
Χριστίνα Μέγας, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Ρόδο. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου, στο Δημήτρη Πετρόπουλο, μίλησε και στο News Radio ο κύριος Μιχάλης Θωμάτος.
Καταγραφήκαν ρηπές 110 χιλιόμετρων. Αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος πόσο δύσκολη ήταν η κάθε επιχείρηση. Και γι' αυτό αμέσως επικοινωνήσαμε και με το Υπουργείο και εκδόθηκε περιορισμός μετακινήσεων μέσω του 112 του μηχανισμού από το Υπουργείο.
Βλέπω εδώ μια φωτογραφία. Ένας δρόμος από την Καλαβάρδα προς την Κριτινία. Είναι εκεί στην περιοχή που λέτε. Είναι μια γέφυρα η οποία είναι κανονικό ποτάμι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει, η γέφυρα που δεν είναι και συνηθισμένο είναι ποτάμι.
Ναι, ναι. Κατά την εξέλιξη των φαινομένων είχαμε από την ανατολική
μεριά
καταιγίδες με ισχυρούς ανέμους και στη δυτική μεριά είχαμε έντονο πλημμυρικό φαινόμενο.
Μάλιστα. Καλά, εννοείται ότι χαθήκαν αεροπορικές πτήσεις, εισαγωγικά δεν γίνανε δηλαδή, λογικό.
Ναι. Από το απόγευμα είχαν ακυρωθεί όλες οι πτήσεις. Να σας δώσω ένα άλλο στοιχείο στην ευρύτερη περιοχή του Έμπονα. Καταγράφηκαν μέσα σε 7 ώρες 200 χιλιοστά.
Τώρα τα έντονα φαινόμενα επιμένουν σε κάποιες περιοχές. Το κύμα όμως κακοκαιρίας μετατοπίζεται προς τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Από τις επόμενες ώρες αναμένονται ισχυρές καταιγίδες σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Για την εξέλιξη του φαινομένου και την αναλυτική πρόγνωση του καιρού, πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Όλγα, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
Έτσι είναι τα πράγματα. Ήδη έχουμε φύγει προς τα βορειότερα της χώρας, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό κινείται πλέον προς το βόρειο Αιγαίο. Σιγά σιγά θα αρχίσει να ανοίγει και ο καιρός προς τη Θεσσαλία και θα μείνουν κάποιες μπόρες. Όμως προς τις Ποράδες και στα ανατολικότερα τμήματα, ακόμα και στα ορεινά της Θεσσαλίας, έχει καταγραφεί πολύ μεγάλος όγκος νερού. Να πω χαρακτηριστικά ότι στις Ποράδες και ειδικά προς τη Σκόπελο, το νερό, η ποσότητα του νερού έφτασε περίπου τα 100 χιλιοστά και λίγο ακόμα πιο πάνω. Δηλαδή, αυτός ο ιετός πέφτει χαρακτηριστικά μέσα περίπου σε 3 μήνες. Το ίδιο έγινε και στην Αττική χθες. Είχαμε μεγάλα ποσά βροχής και σημειώθηκαν περίπου 100 χιλιοστά. Τώρα, όπως είπαμε, τα φαινόμενα έχουν μετακινηθεί βορειότερα. Έτσι, λοιπόν, αναμένουμε οι ισχυρές βροχές να μείνουν στη Μακεδονία, ειδικά στην κεντρική Μακεδονία και προς την Χαλκιδική, όπου αναμένουμε εκεί και μεγάλο όγκο νερού, προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου στη Θράκη θα έχουμε καταιγίδες και το βράδυ. Όμως, σιγά-σιγά έχουμε και τις καταιγίδες τις πιο ισχυρές προς την νότια και δυτική Πελοπόννησο, που έχουν ήδη ξεκινήσει και αυτές τις ώρες έχουμε στα νοτιότερα τμήματα καταιγίδες. Μάλιστα, θα έχουμε και χαλαζοπτώσεις σε αυτές τις περιοχές. Και έχει ενταθούν σιγά σιγά τα φαινόμενα και προς την Κρήτη, ειδικά στο δυτικό και νότιο τμήμα της. Και τώρα έχουμε κάποιες καταιγίδες προς την περιοχή των Χανίων. Να πω ότι μέσα στη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και ειδικά προς τα ξημερώματα της Παρασκευής αναμένουμε ισχυρές καταιγίδες προς το Ανατολικό και Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο. Επομένως, μπορεί να είχαμε χθες την κρίσιμη μέρα, όμως και σήμερα χρειάζεται προσοχή, καθώς αναμένουμε μεγάλο όγκο νερού κυρίως στη Θράκη, στα νότια και δυτικό κομμάτι της Πελοποννήσου και στη νότια και στη δυτική Κρήτη.
Και υπάρχει και επιβάρυνση από τη χθεσινή ημέρα έτσι κι αλλιώς. Οπότε προσοχή, καλό είναι να κρατείτε. Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του Ερτ Νιούς Ρέντιο, κυρίες και κύριοι. Να επιστρέψουμε όμως στο θέμα του πολέμου που μένεται στη Μέση Ανατολή. Λέγαμε και νωρίτερα για το νέο διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, γιατί το διάγγελμα αυτό φαίνεται ότι προκάλεσε νευρικότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας και τις χρηματαγορές. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κατέγραψαν απότομη άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, Άκη.
Ναι, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από το πρωί το πετρέλαιο έχει ανέβει περίπου 2,5 δολάρια, δηλαδή το πρωί ήταν κοντά στα 107-106,8 και αυτή τη στιγμή είναι 109,2-3 κάπου εκεί. Είναι 2-2,5 δολάρια πάνω. Η αλήθεια είναι ότι όσοι άκουσαν live, ζωντανά δηλαδή, τη δήλωση του Προέδρου, μάλλον το περίμεναν. Όπως και το ότι τα χρηματιστήρια ήταν όλα μετά στο κόκκινο, δεν περίμεναν δηλαδή κάποια διαφορετική αντίδραση. Έτσι λοιπόν, με το πετρέλαιο στα 109,3 να φλερτάρει και πάλι με τα 110, η αλήθεια είναι ότι δύσκολα μπορεί κανένας να είναι αισιόδοξος για κάτι, και μιλάω αισιόδοξος και για την εγχώρια αγορά, γιατί όλες αυτές οι τιμές σιγά σιγά αργά ή γρήγορα φτάνουν και στην Αγγλία, αλλά επηρεάζουν και το μεταφορικό κόστος. Άρα εμέσως, όταν επηρεάζονται και τα αεροπορικά ταξίδια και τα ναυτιλιακά και οι μεταφορές προϊόντων και τα κοντέινερ και όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι αυτό πάει αλυσίδα. Τώρα να αφήσουμε το πετρέλαιο και να πούμε λίγο σύντομα, να δούμε και τα χρηματιστήρια. Πρώτα θα πούμε λίγο για την Ευρώπη που είναι ανοιχτά και μετά για την Ασία. Φραγκφούρτη λοιπόν είναι πάνω από το 2,29% πριν από λίγο, και το Παρίσι στο 1,33%, το Λονδίνο λίγο πιο ήπια στο -0,80%, το Μιλάνο πάνω από το 1% και εμείς εδώ στην Αθήνα -0,81%. Άρα όλη η Ευρώπη στα κόκκινα, η Κίνα έκλεισε τα ξημερώματα με -2,5%, η Ιαπωνία με -1,4% και η Κορέα με -4,6%, μεγάλες βουτιές στα ασιατικά χρηματιστήρια.
Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Πριν περάσουμε στα αθλητικά, κυρίες και κύριοι, να δούμε μια ακόμα είδηση από το διεθνή χώρο, γιατί πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίσου, στην αίθουσα σύνταξης, γιατί με επιτυχία, Έλενα, εκτοξεύτηκε η αποστολή Artemis 2 της NASA προς τη Σελήνη, η πρώτη εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα, και έχει πολύ μεγάλη σημασία η αποστολή αυτή.
Βεβαίως, είναι 4 οι αστροναύτες που συμμετέχουν σε αυτή, 3 Αμερικανοί και ένας Καναδός, και είναι ο πρώτος μη Αμερικανός πολίτης και που δεν ανήκει στη NASA που συμμετέχει σε μια τέτοια αποστολή. Θα διαρκέσει 10 ημέρες το ταξίδι αυτό γύρω από τη Σελήνη, ναι, και μάλιστα θα πάνε και στην αθέατη πλευρά της Σελήνης και θα δουν και θα τραβήξουν φωτογραφίες από πλευρές της Σελήνης Μυτιλίνης που δεν έχει ξαναδεί ποτέ άνθρωπος. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντική αυτή η αποστολή, γιατί είναι προπομπός του Artemis 4, που πιθανότατα αυτή θα γίνει το 2028, για παντωμένη αποστολή στη Σελήνη και για μια διαστημική βάση εκεί.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα. Μια πολύ γρήγορη ματιά με τον Δημήτρη Καϊμά. Έχουμε την μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού απόψε στη Σόφια με αντίπαλο τη Χάπολ Τελ Αβίβ για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Καθοριστικό παιχνίδι. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός αν θέλει, έχει ελπίδες να έχει ένα πλεονέκτημα. Εδράζει με χιλιάδες οπαδούς, τουλάχιστον 4.000 οπαδούς έχουν οπαδοί του. Ταξιδέψανε στη Σόφια για το ουδέτερο παιχνίδι, έτσι, κόντρα στην Χάπελ, που και αυτή θέλει την νίκη. Οπότε ελπίζουμε νίκη για τους πράσινους, για να έχουν ελπίδες να μπουν τουλάχιστον στην εξάδα.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στη 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαμπυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.